Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 16 июль сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казан Универсиадасы ябылыр алдыннан Азатлык шушы уеннарны оештырган Халыкара студентлар спорты федерациясе җитәкчесе Клод Луи Гальян белән очрашып, аның татарлар һәм Татарстан турындагы фикерләрен сорашты. Украина хөкүмәте Кырым татар мәктәбен күпкатлы йортны төзеп бетерү һәм йортларга газ үткәрү өчен диаспорадан акча сорады. Шулай ук бүген Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының үзәк күзләү идарәсенең элекке хезмәткәре Эдвард Сноуден АКШ өчен катышкыч булачак мәгълүматкә ия. Бу хакта Guardian Британ газетасы журналисты Грейлт Аркетин газетасына белдерде. Аның сүзләренчә, Сноуден Вашингтонга зыян китерәчәк кайбер мәгълүматны җәмәгатьчелеккә чыгармаска булган. Җомга көнне Русия хокук яклаучылары белән очрашу вакытында Сноуден Русиядә сәяси сыену алырга өметләнүен әйтте. Июнь ае башында АКШның яшерен күзләү программаларын матбугатка чыгарганнан соң Сноуден Гонконгка чыккан иде. Вашингтон аны АКШка тапшыруны таләп иткәннән соң Мәскәүгә китәргә мәҗбүр булды. Русия тикшерү комитеты сазлык эше нигезендә яңа тоткарлаулар планлаштыра. Бу хакта независимая газета яза. Басма мәгълүматларына караганда, яңа тоткарлаулар узган елның 6 маенда Манеж мәйданында протест чараларын оештырырга теләүчеләргә кагылачак. Алар арасында журналист Аркадий Бабченко, активистлар Надежда Низовкина, Татьяна Стецура, Юлия Казакова, Игорь Мандаринов, Вадим Коровин бар. Беренче тоткарлаулар август башына планлаштырыла һәм нигездә Манеж мәйданында тоткарланып Войвсковский аэропорт эчке эшләр бүлегенә китерелгәннәр кулга алыначак. Казанда КФУның Лобачевский исемендәге китапханәсендә Русия тарих җәмгыятының Татарстан бүлеген оештыру җыелышы уза. Аны Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин алып бара. Русия тарих җәмгыяты бүлеген оештыру җыелышында Татарстан ягыннан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, КФУ ректоры Илшат Гафуров катнаша. Җыелышта Мөхәммәтшин әлеге оешманы тәкъдим итте, Гафуров КФУ турында сөйләде, ә Шәймиев болгар белән зияне тыргыз уның мөһимлеген бәян итте. Русия тарих җәмгыяте 1866 елда оеша һәм Октябрь инкылабына кадәр эшли. Ул вакытта аның максаты урыс тарихына караган документларны, мәгълүматны җыю, эшкәртү һәм тарату була. 2011 елның июль ахырында ул вакыттагы президент Дмитрий Медведев тарихчы галимнәр белән очрашып, Русия тарихына караган күренекле даталар турында сөйләшкәндә, әлеге җәмгыятьне яңадан тыргызу турында да сүз күтәрә. Владимир Путин президент булып алгач, аны булдыру эшләре зур тизлек белән башланып китә. 2012 елның май аенда оештыру җыелышы үтә, җәмгыятьнең рәисе итеп Нарышкин сайлана. Галимнәр арасында бу бүлек Мәскәү сәясәтен үткәрү өчен һәм тарихны язганда юнәлеш биреп торучы оешма буларак оештырылмый микән дип шик белдерүчеләр дә бар. Казан Арена стадионында Универсиаданың ябу тантанасына әзерлек бара. Кичә стадионны тагын бер кат Казан мэры Илсур Метшин карап чыкты. Ябу тантанасы ачылышын уздырмаска тиеш, аны бөтенләй башкача ясарга кирәклеген аңлыйбыз, чөнки ябу тантанасында инде кешеләр башка хисләрне кичерә. Ачылыш тантанасында рухландыру кирәк булса, ябу тантанасы киресенчә бераз моңсу хисләр уята торган булырга тиеш. Универсиада барган 10 көндә кешеләр инде үзгәрде, диде чараның баш режиссеры Алексей Сеченов. Универсиаданың ябу тантанасында Гарик Сукачев, Сергей Лазарев, Тимур Родригес, Эльмир Кәлимуллина, Дина Гарипова, Каста, Муми Тролль, Серебро төркемнәр чыгыш ясаячак, тантананы Земфира ябачак. Барлыгы универсиада чараларына дип әзерләнгән 1 миллионнан артык билетның 750 мең сатылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов универсиада билетларының дөрес сатылмавын танып гафу үтенгән иде һәм билет сатуда канун бозучыларны җавапка тартырга кушты. Интернетте универсиада катнашучы волонтерларның үз формаларын сату турындагы игланнары пайда була башлады. Аның бәясе 5000-нан алып 12000-гә кадәр җитә. Әлеге комплектка аяк киеме, кыскаштан, ызыныштан, 3 футболка, баш киеме, җиңелчә куртка, сәгать, аяк, күзлек, сумка һәм су шешәсе кергән. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин конгресс чакыруы белән килгән кунакларны универсиаданың спорт ярышларын караганда һәм ябылу тантанасында татарлыкларын ачык күрсәтергә чакырды. Моның өчен ул Татарстан әлемнәре һәм башка символлар куллану мөмкинлеге турында искәртте. Бу хакта Ярулин Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның универсиадага килгән кунаклар белән очрашуы вакытында әйтте. Бу инде универсиадага килгән икенче төркем иде. Беренче төркемгә чит ил һәм Русия төбәкләреннән 182 кеше кергән булса, икенче төркемдә Русия төбәкләреннән 98 кеше килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән көтелгән универсиада инде иртәгә ябыла. Бер көн кала Азатлык шушы уеннарны оештырган Халыкара студентлар спорты федерациясе җитәкчесе Клод Луи Гален белән очрашып, аның татарлар һәм Татарстан турындагы фикерләрен сорашты. Клод Луи Гален белән Карим Камал сөйләште.
Гален әфәнде, сезнең хәзер Татарстанда иң мәшһүр кешеләрнең берсе дияргә була, чөнки универсиаданың ачылу тантанасында сез шундый ялкынлы чыгыш ясадыгыз, Тукай ниске алдыгыз, Татарстан хөкүмәтен мактап телгә алдыгыз. Ә менә универсиаданы Казанда үткәрү карарын кабул иткәнче, сезнең татарлар турында, татар мәдәнияте, теле, тарихы турында нинди мәгълүматларыгыз бар иде?
Oh, before it was granted to Kazan, I knew very little. I knew only because I had a good friend that had been in Russia in the diplomatics and he told me
Универсиада Казанда үтәчәк дигән карарга кадәр Татарстан аның башкаласы турында күп белмәйдем дияргә була. Минем Русиядә күп мәртәбә булган бер дипломат дустым бар. Ул менә Казан җиңсен дип бик теләде һәм Казан турында күбрәк сөйләде. Үзем бик хәбәрдар түгел идем. Икенче дөнья сугышы тарихыннан фронтның Идел буена килеп җитүен укып беләм. Нефть табылган төбәк дип беләм. Советлар берлеге таркалгач Татарстанның үсеше турында укыдым. Шәймиев әфәндегә сокланам. Аның котлаулы хәлдән чыгу өчен кылган гамәлләре бик зур дип саныйм. Булар барысы да миңа кызык булды.
Мистер Шамаев. And I think he played a very great role to make the situation, which was not so easy, to go on in the best way. So I was interested by that, but it's all I knew.
Бу асылда Русия вакыйгасы санала инде, чөнки рәсми үткәрүче ил ул Русия Федерациясе. Ләкин үзенчәлек шунда ки, бар уеннар Казанда, Татарстанда үтә. Татарстан Русияның бик үзенчәлекле бер төбәге. Һәм Татарстан хакимияте дә бу универсиаданы шушылай шушы дәрәҗәдә үткәрү өчен күпләр өлеш кертте. Сез аның керткән өлешен ничек бәялисез? Татарстанның роле нинди булды?
Just two types of answer. First, of course, it's a Russian event because
Әлбәттә, бу Русия өчен зур вакыйга. Русия хакимиятләре бу чара белән яшьләрне спорт аша тәрбияләүгә зур этәргеч бирмәкче. Татарстан һәм Казан бу миссияне күтәреп алып, тагын да үз илһамын өстәде. Беренче тапкыр Миңнеханов әфәнде белән сөйләшкәндә, ул әле премьер-министр гына иде. Әмма ул чакта аның энтузиазмы шулкадәр зур иде. Ул Татарстанның Русиядә спорт үзәге булуын теләде. Казан мэры да моның өчен барысын да эшләде. Андый кешеләр ул энтузиазмны башкала да юктыра. Алар бу эшне бик оста башкарып чыкты, җиңел булмаса да.
And the mayor of Kazan also, he was decided to do everything. So when you have enthusiastic people like that with you, of course you feel a little bit enthusiastic too. And you try to understand what is going on. And really they have done extremely good. And it was not so easy. It was not so easy.
Әмәнә сезнең айдан әйтегез әле, Русия командасының менә хәзерге уңышын сез ничек бәялисез? Бу табигый мен шул хәтле 200-дән артык медаль алу, шуларның 100-дән артык алтын медаль. Сезнең карашча бу шундый да табигый мен шундый бу уңыш?
Well, usually when one country organizes an Universiade, it is usual that they do their best.
Ғадетте универсиаданы ұйыштырушы ел ең яқшы нәтижелер көрсетті. Олимпия ойынларын ұйыштырушылар білен де шулай болды. Лондонда британнар күтілгеннен көбірек медальлер еңді. Бұл атырған хәл ол. Екіншіден бұл алдан шулай әзірленген еді болса керек. Әйткенімше, Русия спорт өлкесінде яшьләрін өстіру саясатын алып бара. Хакимиятлар яшьләрнің өз елі білен ғұрурлануын тілей. Олар шул ғұрурлық хисін арттыру үшін тырышты. Мәселен, олар өзләре күшті саналған спорт түрлеріне басым
ясады.
Менә хәзер төрлелек турында сөйләшергә әле әйтүемчә, Универсиада Татарстанда милли яктан, тел ягыннан, хәтта дин ягыннан да бик үзенчәлекле төбәктә узды. Кайбер илләрдә, кайбер сәясәтчеләр, бу Русиядә генә түгел, Канадада баран ди сәясәтчеләр, Испаниядә дә баранда, каталоннар, басклар белән проблемалары булган илләрдә, мисал өчен, алар уйлый инде, төрлелек ул милли төрлелек, дини төрлелек ул дәүләтнең тотырыклылыгына каршы. Сезнең фикерегез бу мәсьәләдә нинди? Илнең төрлелеге ул файдагамы, я булмаса чыннан да зыянгамы?
You always have to be positive. In many, many countries in the world, including my own country, you have more and more diversity, and you will have more and more diversity. It's dangerous not to be able to give people roots.
Позитив, оңай боларға керек. Дүнияның бик көп илләрендә, шулсанда менің өз илімдә дә төрлі мәдениетләр, төрлі диннәр бер-берсіне орналып, ұшылып яшим. Төрлілік ортағына барам. Сізнің илдә дә төрлілік үсе. Иң қорқынышы кешеләрне өз тамырларын уаз кештіру, оныптыру. Мұнда Татарстанда тамырлар бик нық. Ашылыш шығышында мен Туғай турында сөйләгәндә оның туған тіл шығарын язғанын біләйдім. Тамырлар тирән, алар бик керек. Минем илдә дә чыгышлары белән Мәгрибтән, Әлҗәзәирдән булучыларның үз тамырлары булсын, гаилә тамырлары булсын, ләкин алар үзләрен француз дип санасын дип теләр идем. Дөресме юкмы белмим, ләкин Татарстанда кешеләр үзләрен татар дип хис итә. Алар Россия Федерациясендә татар булулары белән горурлана.
It is true because I don't know, but here in Татарстан I have the feeling that people feel totally Tatar. And they feel to be Russian, and they are proud to be Tatar in Russian Federation.
Универсиаданың бик кызыклы бер күренеше бар. Ул үзенчәлекле бер институты да бар, хәтта шулай дип әйтергә була. Яхшы, игелекле илчеләре бар универсиаданың. Ул төрле күренекле шәхесләр була инде гадәттә. Алар универсиада идеяларын шулай халыкка тарата, халыкка сөйли, күрсәтә. Менә сезне без Татарстанны яклаучы итеп күрдек хәзер. Татар мәдәниятен дә шактый гына өйрәнгәнсез, күргәнсез, беләсез. Татарларның һич юк кем икәнен беләсез. Әгәр дә Татарстан хөкүмәте сездән менә шундый игелекле илче булуны сораса, үтенсә, сез риза булыр идегезме?
I certainly would be honored and pleased, but I don't know whether I would be the right man in the right position, but
Бу минем өчен хөрмәт бик югары дәрәҗә булыр иде. Мин бу эшне ничек башкара алар идем булсын әлегә белмим. Ләкин хәзер мин шуннан да Татарстанны яхшы беләм, аның тарихын беләм һәм яратам, әлбәттә, мин бик теләр идем. Узган ел 70 яшен тутырган Клод Луи Гальен һөнәре белән биолог, доктор дәрәҗәсе иесе. 70-нче еллардан бирле тормышын спорт чараларын оештыруга багышланган Францияның Олимпия комитеты вице-президенты, Францияның допингка каршы көрәш шурасы әгъзасы. Аның белән бу видео әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина хөкүмәте Кырым татар мәктәбен күп катлы йортны төзеп бетерү һәм йортларга газ үткәрү өчен диаспорадан акча сорый. Хөкүмәт Тышкы эшләр министрлыгы аша Кырым татарларын урнаштыру программасына Кырым татар диаспорасыннан акча сорап, илчелекләргә хатлар юллаган. Хатка башка башкарылачак эшләрнең сметасы да теркәлгән. Аны Украинаның социаль мәсьәләләр министрлыгы һәм Кырымның милләтләр эшләре комитеты әзерләгән. Барлыгы 91 миллион гривня, якынча 11,5 миллион доллар акча сорала.
Сметада Акмашетте милли мектепне, бер районда купкатлы йортна, ике фельдшер акушер пунктын түзүп бетиру, ике кырым татар микрорайонуна газ үткәрү кебек эшләр каралган. Узган атнада Украинаның Узбекистандагы илчилигенең консулы Сергей Кананенко Авдет кырым татар мәдәни үзәге рәисе Нусрет Җәмиле белән очрашып, кырым татар эшкуарларына акча туплау кебек гуманитар чарада катнашырга тәкъдим иткән. Нусрет әфәнде финанс ярдәме сорап илчилеккә Узбекистан президенты Ислам Кәримовка, премьер-министр Шәүкәт Мирзиевка мөрәҗәгать итәргә тәкъдим иткән. Узбекистандагы Украина илчилегеннән Ташкент кырым татарлары җәмгыятенә юлланган хат. Шундый ук хатлар Төркиядәге кырым татар диаспорасы исеменә дә юлланган. Мәҗлесенең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин Украинаның булай эш итүе сәер диде. Халыкара җәмәгатьчелек, Америка Кушма Штатлары, Канада, Төркия инде күптән кырым татарларының хокукларын үз ватаннарында торгызу, халыкның иминлеген тәэмин итү өчен халыкара форумда катнашырга матди ярдәм күрсәтергә ризалыгын, репатриантларга ярдәм итәргә әзер булуын Киевка белдергән булган. Бу форумны үткәрү тәкъдиме белән 2010 елда ук мәҗлес чыкты. Ләкин Киев һаман бу тәкъдимне соңгыда сукмый. Хәмзин, әгәр Киев риза булса, бу ярдәм диаспорадан соралган акчадан күпкә зуррак булыр иде. Кырым татарларга ярдәм итәргә теләп акчаны булмаган урыннан эзләгән Украинаның позициясен аңлау авыр. Чөнки ул аңгара кебек кылана, ярдәм итәргә әзер булган халыкара җәмәгать чилекнең ярдәменнән баш тарта. Украина кырым татарларының мәсьәләләрен хәл итә алмый һәм хәл итәргә теләми. Шуңа күрә бу мәсьәләнең хәл ителүенең гаранты тик халыкара җәмәгатьчелек кенә була ала, ди Али Хамзин. 2013 елда кырым татарларын урнаштыру программасына 50 миллион гривня күрсәтелгән булса да, Украина дәүләт бюджетыннан тик 10 миллион 900 мең гривня аерылды. Ләкин бу акчалар аз һәм аларда кырымга тик өлеше генә килен. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Кырым татарлар тормышыннан яңалыклар белән дәвам итәбез. Универсиададан бронза медален алып кайткан кырым татар көрәшчесен Кырымда алуштыда зурлап каршы алганнар. Диләр Усман дәвам итә.
Казанда кечкен универсиадада белбах күреші бойынша 3-нче ерні қазанған қырым татар күрешчісі Умер Билялов Қырымға қайтты. Оны Украина президенті Виктор Янукович еңгішнен қайырлады. Умер Билялов Қазанда универсиадада олған тұтышулар аққында айтып, мына не деді.
Ну, начал я схватку с армяном. Первая схватка была с армяном, очень тяжелая. Хороший попался дедоист. Я его переиграл технически, получается. Второй вышел я с монгола. Монгол до этого выиграл призера мира. Узбека выиграл. И получается, физически он был крепкий, но я за счет техники, выносливости обыграл его. Ну и, конечно, наш крымский татарский характер. Вот. За выход в финал я боролся с черкезом, с России. Очень крепкий парень. Но он меня немного обыграл. И я, получается, проиграл технически ему. На третье место вышел с казахом. Казах был чемпионом мира в 2012 году. 10 000 чемпионов мира. При равной борьбе я в конце немного обыграл его и получается...
Казанда кечкен универсиадада белбах күреши бойынша 3-нче ерне казанган Умер Билялов, өзүнүн тренери Бахтияр Умеров хаве спонсору Рефат Аксиитовка өз тәшекүрләрен белдерде. Алушта шәһәре өчен спорт саһасында бойлы юксек басамакка көтерелгән Умер Билялов екәне спортчыдыр. Бу Алушта өчен тарихи бер вакыядыр дип хәбәр иттеләр Кырым матбуатында. Шунда Кырым көрәшчеләре Минскдә кечәчәк дөнья чемпионатында иштирак итмәк өчен әзерлек күрәләр. Шуны да кайд этмәле, Кырым татар күрәшчеләре күрәш буенча үз федерацияларын мәйданга китергән сон, Кырым татар күрәшчеләре чешит ярышларда актив иштирак итеп башладылар. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Диләвер Осман.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Әхәзер азатлықта Башқұртстан яңалықларым иң соңғы хабарлар белән Рәмзи Табулаев.
Башқұртстан хөкүмәтендә республика юлларында тәртип урынлаштыру буенча зур кәңәшмә үтте. Уны зурдан йыуның үҙ сәбәбе бар. Юлдарда кешеләр күпләп һәләк була. Уларның араһында балалар бихисап. Республика президенты әйтүенсә, Башҡортостанда юлдарда үлем осраҡтары уртаса Россия күрһәткесенән 30%-ҡа артып киткән. Рустам Хәмитов бының сәбәбен юлдарда махсус билдәләр булмауҙа күрә.
Ежегодно на дорогах, в дорожно-транспортных происшествиях у нас в республике погибает около 700 человек. Получают телесные повреждения свыше 6500. Каждый день, повторяю, каждый день мы хороним погибших в автомобильных катастрофах. На дорогах идет самая настоящая война.
Юлдарда эскән килеш руль артына ултыру да кадимге күренешкә әйләнгән. Былтыр ошо сәбәпле 28 мең кеше водитель хокукынан мәхрүм ителһә, быйыл 9 мең. Республика президенты водительләргә штраф һалу менән түгел, юлдарда тәртип бозуларды искәртү менән етди шөгыльләнергә саҡырды. Республиканың баш ҡалаһында йәшәүселәр Мәскәү, Казан, Екатеринбург юғары тиҙлекле магистраленең тирә-яҡ мөхиткә зыяны тураһында үҙ фекерен белдерәсәк. Өфө ҡала хакимиәте үҙенең элекке хаталарын ҡабатламаҫҡа булды. Яҙ трамвай юлын төҙөү халыҡ араһында ҙур ризаһыҙлыҡ тыуҙырғайны. Уны төҙөү йәмәғәтселек баҫымы аҫтында туҡтатылды. Юғары тиҙлекле магистраль буйынса йәй аҙаҡтарында тыңлауҙар үтәсәк. Юғары тиҙлекле магистральдең станциялары Өфөлә, Благовещенда, Бөрө менән Мишкә араһында тәтешлелә төҙөләсәк. Республиканың экологтар берлеге рәйесе Александр Веселов билдәләүенсә, транспорт магистрален төҙөү әлбиттә тирә-яҡ мөхиткә зыян килтерәсәк. Уны мөмкин тиклем аҙайтырға кәрәк. Магистральдең ҡаланан йыраҡтан үтеүе тирә-яҡ мөхиткә зыянды күпкә кәметәсәк, тине Александр Веселов. Республика һайлауҙарға әҙерләнә. Политологтар быға тиклем дә улар бик көсөргәнешле үтәсәк дип билдәләгәйне. Интернетта республика президенты хакимиәтендә юғары вазифа биләгән ике етәксенең Альберт Мөхәмәтйәров фирҡәһенә ҡаршы көрәш алымдары тураһында видеоролик барлыҡҡа килде.
Ислам, есть такая точка зрения, что в устав заложено много каких-то фишек, которые позволят после того, как пройдет конференция и список будет выдан кандидатов, позволит оспорить решение этой конференции и, соответственно, снять список выборов. Ну, все спектр, и список уже одной, все, кто выдан конференцию, поскольку все это будет не соответствовать уставу.
Понимаете? Ну, не только это. В том числе, так скажем.
Я услышал, что это.
Ну, в том числе, в том числе. В основном по уставу.
Ну, что еще?
Ну, в том, что у нас
требования решения устава нарушения выдвинуть так, чтобы были нарушения. Выдвинуть с нарушениями.
А почему не сделать вот сейчас просто, там, не собраться и не сказать, мы распускаем партию. Вот, Евгений Борисович, я боюсь, ему скучно, могут же.
У меня предложение такое. Может быть, сейчас вот коллеги обозначат Денису, на каких основаниях они считают возможным снятие, а Денис все это возьмет устав и возьмет время на подробно.
Устав там есть на сайте Минюст стоит.
Мы можем выйти, да, это надо обсудить, просто пункты даже здесь посмотреть.
Да пункты здесь можно посмотреть.
Простой вопрос, не можем потом решить. Здесь обсуждаем или нет? Или...
Нет, здесь в принципе недолго.
Здесь недолго,
да. Александр Кириллович, пока пойдем перекурим.
Альберт Мөхәмәтйәров фикеренсә, президент хакимиәте вәкилләре фирҡәгә төрлөсә аяҡ салырға тырыша.
Я считаю, что это такая спланированная, хорошо продуманная с их стороны организованная акция по недопуску Российской партии народного управления к выборам. Как, насколько мне известно, вот у меня такое мнение есть, да, что, ну, информация из наших источников, что Еще в январе, только когда мы зарегистрировали Российскую партию народного управления в Минюсте России, глава администрации президента республики, имели разговор с заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации. Они разговаривали о том, что им трудно управлять в республике, потому что, с одной стороны, мешает бывший президент Муртаза Рахимов. Для этого они привезли туда стопку газет «Бонус» и показывали, значит, критику в адрес, значит, действующего главы, действующего президента республики Хамитова. И вот они жаловались, что Муртаза Рахимов им мешает работать, а также вот Мухамедьяров Альберт со своей зарегистрированной партией новой. И если он пойдет на выборы государственного собрания, которые состоятся уже через полгода, то мы не сможем обеспечить «Единой России» результат 90%.
Республикала колхоздар урынына хужалык итүүдүң кооператив формалары барлыкка келүү ыктымал. Республика президенти хакимиятинде Аурғазы районунда амалга ашырыла башлаган тере аул проекты текшерилди. Уну бүтө республикага таратуу жылдары үйрөнүлдү. Программа шахси жардамчыл хужалыктар, фермер хужалыктарынын аул хужалыгы товардары жетиштирүү һәм хатууда күчтөрүн бирге топлоодо максат этип коя. Бул ихе халыкты эш менен да тәэмин итесек деп исептелет программа автордары. Республика президенты Аурғазылардың бұл тәкдемін ыңғай бағалап, оны республиканың башқа райондарына ла индеру кәрәклеген білдіріні. Программаның авторы Ринат Мамаев есімлі егіт. Ол ауыл хұжалығы университеті аспиранты. Рәмзит Абуляев, Азатлық радиоғы, Өфі.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды, сау булыгыз.